În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Ce cu chestia asta că pierde soiul?
Suntem la Facere, capitolul 11, primele versete. Și acolo o să vă atrag atenția asupra unor lucruri. De fapt, poate că la unii dintre voi v-a atras atenția, la alții poate nu. Și dacă nu v-a atras atenția, vă atrag eu atenția. Auziți, să recitim 4-5 versete și pe aceea o să vă spun. În vremea aceea era în tot pământul o singură limbă și un singur grai la toți. Purcezând de la răsărit, oamenii au găsit în țara Senar un șes și au descălecat acolo. Apoi au zis unul către altul, și acum fiți atenți cu ce începe, au zis unul către altul. Haidem să facem cărămizi, să le ardem cu tot cu foc. Și-au folosit cărămidă în loc de piatră, iar smoală în loc de var. Și-au zis iarăși, haidem să ne facem un oraș, un turn, a cărui vârf să ajungă la cer, să ne facem faimă înainte de a ne împrăștia pe fața tot pământul. Atunci s-a pogorât Domnul să vadă cetatea și turnul pe care îl zideau fiii oamenilor. Și a zis Domnul, iată, toți sunt de un neam și o limbă și o singură limbă au și iată ce s-au apucat să facă, nu se vor opri de la ceea ce și-au pus în gând să facă. Și după aceea zice Dumnezeu, haidem dar să ne pogorâm și să amestecăm limbile lor ca să nu se mai înțeleagă unul cu altul. Și continuarea. Nu există în Scriptură alt loc în care Dumnezeu să zică haidem. Nu există. Și de ce tocmai când oamenii ziceau haidem să nu știu ce, să nu știu cum să facem, să dregem? Acesta e un lucru care ușor putem trece peste el, dar să știți că e plină Scriptura de asemenea lucruri. Adică Dumnezeu, după măsurile omului și prin lucrarea omului și prin felul lui de a fi, lucrează cu omul. De fapt, Dumnezeu spune foarte clar în Noul Testament că zice cu măsura cu care veți măsura, si se va măsura. Sau îi zice celui care și-a ascuns talentul pământ, ai crezut că eu sunt aspru și că se cer de unde n-am semănat și de adun de unde n-am vânturat. Știți că după ce semănai, se venea seceratul după o vreme. Semănai greu și venea seceratul. Secerai. Și adun de unde n-am vânturat, după ce trăieratul era să scoți din spic bobul. Trăieratul se făcea cu vitele, cu tăvălugul care era tras peste, se puneau grânele pe jos și un tăvălug mergea după vite și tot călcau oamenii peste ele până când ieșa grâul din bob. Sau ne dădeau cu bâtele sau așa. Dar după ce se lua paiul mare de acolo, se împrăștiau paiele, mai prins asta. După ce se împrăștiau, se luau paiele, rămânea pleava, multă pleavă, multe spice rupte și se mai făcea odată cu bâtele, cu tăvălugul, cu nu știu ce, și după aceea multă pleavă și sub pleavă sau în pleavă erau amestecate multe boabe. Cum să le scoți din pleavă? Se vânturau. Și adun de unde n-ai vânturat, înțelegeți? Adică erau două treburi grele la grâu. Asta cu de unde n-ai trăirat sau n-ai vânturat. Aceasta prima era cu semănatul și cu aratul și cu semănatul și cu tot ce trebuie să faci. A doua era mai importantă chiar decât seceratul, să trăieri grâul, să-l vânturi, să-l până îl scoteai bobul din spic, era treabă grea. Și despre asta e vorba când zice... Și zice Dumnezeu că îi zisese cel cu un singur talent. Doamne, te-am știut om aspru care secer de unde n-ai semănat și adun de unde n-ai vânturat sau n-ai trăierat. Deci dacă te-am știut om aspru, m-am dus și am băgat talentul în pământ și asta este, uite, acum ia-ți-l. Și Dumnezeu zice, slugă nevrednică, slugă leneșă și mincinoasă. Ai crezut că eu sunt om aspru care... secer de unde n-am semănat și adun de unde n-am vânturat. Ei, vei fi judecat după propriile tale cuvinte. Nu uitați chestia asta. După propriile tale cuvinte. Asta, cuvântul acesta, după cuvintele tale vei fi judecat. Cuvântul acesta se adună cu parcă trebuie să-l adunăm și să punem cu cuvântul spus de Părintele Sofian Boghiu, adică cuvânt din Evanghelie, pe care el îl impresiona foarte tare și îl tulbura foarte tare că își aducea minte, că zicea că din toată Scriptura de un cuvânt se teme și se înfricoșează neîncetat, că pentru orice cuvânt spus în deșert va da seama omul în fața lui Dumnezeu. Asta l-am auzit zicând și pe mine m-a impresionat. Iar al doilea de care trebuie să ne... la care trebuie să raportăm sau să ne raportăm este cel spus de Părintele Arsenie Boca, că orice cuvânt la care îi dai drumul, după cum îți răzlește dracul prin cap, va călători împreună cu tine ca o ființă vie, încercând să își capete și mai multă ființă, și mai multă libertate, să se materializeze, să se realizeze, și te vei întâlni cu el la înfricoșătoarea judecată. Și acolo, în fața judecății, sunt demonii cei vicleni și bătrâni și răi, cu care te vei întâlni. Și acest lucru se vede încă de aici, de unde v-am citit. Adică, și să știți că toată Scriptura e plină de asemenea de locuri, după măsura cu care măsurăm, după cum vorbim, după... nu e vorba după cum vorbim, ci e vorba după cum luăm lucrurile, după cum le tranșăm, după cum ne taie pe noi capul. Cam așa ne ia pe noi Dumnezeu. Dar nu ne ia în sensul de asprime sau în sensul de răutate, ci de la măsura aceea ne ia pe noi. Cum vorbim noi sau cu ce măsură vorbim, cu aceea ne vorbește și El. Mai degrabă decât că e o pedeapsă, mai degrabă că este o pedeapsă, decât poate fi lucrul acesta o pedeapsă la sfârșitul veacurilor, dacă noi rămânem în duhul ăsta al vorbirii, al împrăștierii, al, nu știu, al mândriilor și părerilor noastre, atunci în fața judecății va fi o asprime a lui Dumnezeu pentru prostiile care le-am făcut, să zicem. Dar până acolo și chiar și acolo, mai degrabă Dumnezeu se face asemenea nouă de dragul nostru. Adică se coboară la măsură omenești și ne vorbește la măsurile noastre. Exact cum zice Pavel. Cu evreu m-am făcut evreu, cu romanul m-am făcut roman, cu sluga m-am făcut slugă, cu bogatul m-am făcut bogat, cu fiecare m-am făcut ca să pot să-L prindă pe Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu. Și Dumnezeu aceasta a făcut în decursul istoriei, cu fiecare dintre noi face și cu neamul omenesc în genere. Adică s-a coborât la măsurile omului. Acest lucru era pentru un altul Bartolomeu și l-am auzit la dânsul și l-am învățat la dânsul, unul dintre cele mai puternice învățături. Că Dumnezeu se coboară la măsura omului. Dacă omul are cât de puțină minte și înțelegere și voință, Dumnezeu, care este mare, se coboară cum se coboară un om mare la copilul mic. Adică se pune în genunchi, se apropie de el, la măsură lui se face mic cât copilul mic. Nu stă undeva să zice, ce faci, măi, nu știu ce, și nu știe cine vorbește cu el, că vede numai două turnuri care urcă în sus, picioarele, și el e copil mic. Ci se coboară Dumnezeu la măsura lui, încât tu crezi că e cam... Tu crezi că e la fel ca tine, dar nu e la fel ca tine. Dumnezeu e mult mai mare, dar El se face asemenea ție și ia măsurile tale și îți vorbește cu măsurile tale. Alt exemplu ca să înțelegeți, dar o să vă dau multe exemple. La magii de la răsărit, Dumnezeu le vorbește prin ce se pricepeau ei. Ei se pricepeau cu stelele, ei steau și urmăreau stelele pe cer. Putea Dumnezeu să le vorbească în mii de chipuri, putea să se descopere în vedenii, putea să le vorbească în... nu știu, psalmi, putea să vină la ei înger să le vorbească, putea să găsească alte căi, putea să-i poarte pe nori într-o clipă până la Mântuitorul, putea să facă atâtea și atâtea lucruri cu ei, dar le-a vorbit prin stele. Adică ei se preocupau de stele, prin stele le-a vorbit Dumnezeu. Același înțeles, cu măsura cu care măsori, ceea ce faci, ți se măsoară, dar nu numai în sensul rău, ci și în sensul bun. Știți, noi totdeauna luăm cuvântul ăsta, cu măsura cu care măsori, ți se va măsura, numai în sens rău, dar să știți că el are un înțeles bun în tot decursul vieții noastre. Un înțeles bun și rău, depinde, în sensul că dacă măsurile noastre sunt mici și înghesuite și slabe, la măsuri mici, înghesuite și slabe ne vorbește Dumnezeu, la cât îl îngăduim noi. Dacă măsurile noastre sunt mai mari sau mai largi și mai deschise, la măsuri mai largi, mai deschise, ne vorbește Dumnezeu sau ni se deschide Dumnezeu. Depinde ce măsuri avem. Foarte mult contează asta. De fapt, Dumnezeu ne spune foarte clar lucrul acesta, că după măsurile acestea ne și dă, în pilda talanților pe care ți-a auzit-o duminică, care zice: și a dat unuia 5 talanți, altuia 2, altuia 3, altuia 1, fiecăruia după măsura lui. Auziți, după măsura lui. Există o măsură a unora și altora. Există o măsură, o măsură a sufletului pe care tu ți-o dai. pe care tu îți deschizi sufletul sau ți-l închizi. Tu hotărăști să fii mai introvertit sau mai extrovertit în anumite privințe. Tu hotărăști să ai lărgime de suflet în milostenie sau strâmtime de suflet și îți încurajezi această strâmtime prin multe gânduri cu care îți închizi sufletul, ți-l împietrești. După această măsură dă Dumnezeu. Asta este măsura. Înțelegeți? Uneia care are sufletul larg și deschis, Dumnezeu îi dă mult. Îi dă mult și va cere mult. Uneia care are sufletul înghesuit, îi mai dă o șansă. Îi dă mai puțin, îi va cere mai puțin, dar cu puținul ăla trebuie să lucreze. Adică, măcar cât era aia o măsură de un talent, trebuie să o facă. Asta înseamnă după măsura lui. Nu că ei erau făcuți fiecare din veșnicie, unii cu măsuri mai mici, alții cu măsuri mai mari și asta e ce puteau să facă dacă nu erau cu măsuri mai mari. Nu. Ci e vorba de o anumită deschidere a sufletului. Cu măsura cu care măsurăm, ni se va măsura. Și noi avem la îndemâna noastră măsura cu care putem porni la această măsurare a tuturor lucrurilor, a tuturor conceptelor, a tuturor oamenilor, a tot ce există în lumea aceasta, măsura înghesuită, rea, răutăcioasă, cetereasă, cârtitoare, pe care o avem, cu aceea vom primi încă din lumea aceasta. Este o dreptate încă din lumea aceasta. Dar cu șansa măcar, deci nu, nici măcar dacă noi suntem așa înghesuiți și răutăcioși și mici și obtuzi și nu vedem mai departe și totuși Dumnezeu ne mai dă o șansă. Ne dă mai puțin, ne cere mai puțin. Dar măcar să folosim acel puțin pe care l-am primit și să-l înmulțim. Nu îl înmulțești, nu îl primești, nu îl înmulțești măcar atâta cât poți, nu vei primi mai mult. Dar să facem așa o trecere în revistă prin câteva întâmplări din Scriptură ca să vedeți că Dumnezeu face după măsura omului. Și se coboară la măsura omului, adică îi vorbește la măsurile lui, exact cum face omul. V-aș da prima dată și alte câteva exemple. Oamenii blânzi pe care Dumnezeu și care au devenit și își câștigă blândețea și își câștigă bunătatea, se străduiesc să-și o câștige și se smerește și nu se mândresc cu asta, de multe ori Dumnezeu a înconjurat cu oameni blânzi și înconjoară cu oameni blânzi și aici trebuie înțeles lucrurile. Deci cu măsura cu care tu măsori, Dumnezeu te măsoară și am văzut asta, am văzut la oameni deosebiți că s-au înconjurat, nu i-au chemat ei, nu i-au căutat ei, acești oameni blânzi au venit ca muștele la miere, singuri. Și încă de acum se vede că Dumnezeu măsoară, că și îngăduie lucrul acesta, cu măsura cu care măsori să se măsoare, nu numai în viitor. Dimpotrivă, măsori cu asprime, cum zice orice naș și are nașul. Măsori cu asprime, oricine scoate sabie, de sabie va fi tăiat, de sabie va pieri, zice Mântuitor. Același lucru, să se înțelege. Oricine are asprime, mai devreme sau mai târziu va da de asprime și mai mare. Dar nu numai din partea oamenilor, și din partea Dumnezeu. Celor mândri, Dumnezeu le stă împotrivă, ceea ce e înfricoșător. Mândria înseamnă o multitudine de feluri de a fi, nu înseamnă numai mândria în sine. Mândria înseamnă și bățoșenie, mândria înseamnă și lăudăroșenie, mândria înseamnă și strigăt, și ceartă, și supărare, și mândrie, și sensibilitate exacerbată, și multe, mult. De fapt, mândria supune toate celelalte păcate și este vârful ei. Și atunci, oricărui dintre aceștia care se supune unui asemenea duh, Dumnezeu îi stă împotrivă. Celui mândru, Dumnezeu îi stă împotrivă. Și împotrivirea lui Dumnezeu vine prin faptul că și de la el și de la oameni vei primi la măsura la care măsori și ți se dă. Și faci. Asta am văzut-o până și la oamenii duhovnicești. Cei care, duhovnicești fiind, oameni duhovnicești, măsurau cu măsura aspră pe ceilalți și ei primeau asprime. Multe asprime. M-am înfricoșat de câte asprime puteau primi acești oameni. Și ei măsurau cu măsură grea pe ceilalți și certau și cerau foarte mult și de la ei și de la ceilalți. Și Dumnezeu îi măsura cu aceeași măsură. Foarte greu, un cuvânt. O să vedeți în timp. Dacă vreți, urmăriți pe acești oameni. Urmăriți-le viața. Urmăriți-vă viața voastră. Să vedeți că fiecare, cu măsura cu care măsoară, îi se măsoară încă din lumea aceasta. Dar aș vrea totuși să trecem la primul lucru în care vedem că Dumnezeu imită și nu că imită, se coboară la măsura omului și face asemenea omului. Că face asemenea omului, lucrează cu măsurile cu care omul a început să lucreze este în rai. În rai când omul a greșit. Până la diavol, până a venit diavolul și l-a luat în stăpânire pe Adam și pe Eva prin influența pe care a avut-o și prin sfaturile pe care i le-a dat, nu a existat întrebare. Nu exista întrebare. Întrebarea în sine conține îndoială, conține dubiu, conține cenușiu, conține gri, conține tristețe, conține... Întrebarea înseamnă începutul tristeții. Întrebarea înseamnă începutul tristeții. Întrebarea înseamnă începutul necunoașterii. Întrebarea înseamnă începutul fricii. Întrebarea înseamnă frica de care vrei să te aperi. Înseamnă întunericul de care vrei să te adăpostești. Întrebarea înseamnă curiozitate. Întrebarea înseamnă lipsă de odihnă în tine însuți. Nu mai ai odihnă tu cu tine însuți, cu ceea ce ești, cu ceea ce vezi și vrei altceva, întrebi. Până la diavol n-a fost întrebare în rai, pentru că el era de plin, omul nu avea ce să întrebe. Nu era de plin întru totul, dar urcarea lui spre deplinătate, spre desăvârșire, era atât de firească, atât de ușoară, atât de normală, încât ea nu avea întrebări. Omul nu avea întrebări, pentru că totul îi se răspundea, la Dumnezeu totul era da. N-avea ce să întrebe, că era răspuns la vremea respectivă, când trebuia, atunci era răspunsul, înainte de a pune el întrebarea, dacă trebuia să fie întrebare. Diavolul l-a învățat pe om să întrebe și a zis diavolul, ce a zis, ia să vedem, în capitolul 3 zice așa, diavolul a întrebat-o pe Eva și a zis, Dumnezeu, auziți prima întrebare din istorie, Dumnezeu a zis el oare să nu mâncați roade din orice pom din rai? Ce șmecherie! Șmecherie foarte mare! Întrebarea asta cuprindea mii de întrebări. Adică, oriunde nimerea, tot trebuia să spună ceva Eva. Bineînțeles că a văzut că mănâncă din... Dar a pus o întrebare în care trebuia să răspunde ceva. Putea să spună, a zis Dumnezeu să nu mâncați din copacul ăla, din marginea de acolo. N-a zis Dumnezeu. Dar el trebuia să găsească punctul de mijloc, cel mai important, taina pe care i-a spus-o Dumnezeu. Și a pus o întrebare așa de special, așa de difuză, așa de complicată, așa de... care conținea multe îndoieli față de Dumnezeu în același timp. Oricum, e prima întrebare. Și Eva zice, nu, a zis numai din copacul acela să nu mâncăm. Restul, toți mii de copaci să mâncăm, nu contează. Și în momentul acela, după ce a și mâncat, Adam și Eva a intrat în spectrul acesta, al spatele întrebărilor, dincolo de întrebări, în dubiu, în frică, în tulburare, în cenușiu, în groază, acolo a căzut. S-au văzut goi, s-au început să se îmbrace, au fugit, s-au ascuns, s-au auzit pașul Dumnezeu prin rai, s-au tulburat, s-au înspăimântat, s-au ascuns pe după tufișuri. Deci, asta era după întrebare. Era căderea deja, era deja îndoiala, era deja cârteala, era deja nemulțumirea, era deja tristețe, era deja frică, era deja tot ce înseamnă întrebare și după ea. Și erau pe acolo, spun, ce și Dumnezeu, ce face Dumnezeu primul lucru după ce omul a căzut după întrebare, în spatele întrebării. Este până la întrebare unde a fost lumină și după întrebare unde e întuneric. Dumnezeu zice, Adame, unde ești? A doua întrebare. Se coboară, vorbește la măsurile omului, dar nu are nicio prefăcătorie în ea Dumnezeu. Nu are ca la diavol o șmecherie prin care, nu știu ce, te întreba aia, dar de fapt eu vreau să știu aia. E ca și cum ai zice, cred că are niște alunițe sau are o boală de piele pe cap, te gândești la un om. Și zici, cum să-i spun, mă, ai sau n-ai să-l chem acasă? Zici, te vopsești pe cap? Știți că dacă ai tot felul de boli, nu te mai vopsești, că e complicat, după aia intră în interacțiune unele cu altele. Și șmecherește, afli, dacă el, nu că am o problemă, aha, nu veniți la mine, lăsați, mai vedem. Puteți dormi la mine cu capul pe perna mea. Și șmecherii de genul ăsta, așa a făcut diavolul la Dumnezeu, nu e așa. Adame, unde ești? Traca și mai zice, ce ai făcut, Adame? Unde ești, Adame? Unde te-ai pierdut? Cum te-ai ascuns de mine? Asta era înțelesul, unde ești, Adame? Unde ești? Și el se prefăcea și mai mult, se ascundea pe acolo pe fișuri, că nu vrea să se dea pe față. Și a răspuns, Doamne, ți-am auzit pașii prin rai și am văzut că sunt gol și cum să mă vățiez în fața ta gol și m-am băgat pe aici pe după niște tufișuri. Și fiecare întrebare a lui Dumnezeu, pentru că se coboară la măsura omului, el era în lumea întrebărilor, acum, a dubiilor. fiecare întrebare lui Dumnezeu îl scotea din lumea dubilor, vrea să-l scoată din lumea aceasta a dubilor. Și mă arată, unde ești, tatăl meu? Ce-i cu tine? Ce ți s-a întâmplat? Ca și cum te pune să te gândești, măi, chiar ce mi s-a întâmplat? Măi, ce mi s-a întâmplat? Ce-i cu mine? Că nu eram pe subtufișuri până acum. Adică, ca și cum copilul tău totdeauna stătea la masă, mânca cu tine, te întâmpina când veneai de la servici, era fericit și într-o dată îl vezi pe sumază. Și zice, unde ești, mă, Vasilica, mă, ce ai făcut tu, mă? Și el zice, nu știu cine a intrat în casă și a făcut, a aruncat cuțitul spre mine. Sau cine știe ce a făcut un om rău. Și a doua întrebare, care la fel, tot prin întrebare, tot prin ceea ce căzuse omul, adică el era în lumea întrebărilor, cu întrebări îl trata, cu întrebări îl scotea de acolo. Și zice, deși întrebarea nu era bună în sine, era o cădere, dar oricum, la măsura la care căzuse, cu întrebări îl scotea. Și zice, cine ți-a spus că ești gol? Adică, ca și cum ai zice, mă, ce s-a zis eu și cine s-a spus prostia aia pe care ai crezut-o? Păi, a început să divagheze, nici n-a spus că diavolul, păi știți că Eva, că mi-a dat, că mi-a luat, că nu știu ce, începea acoperimintele, prefăcătoriile, cuvintele deveneau prefăcătorie, cuvintele nu mai își arătau lucrarea lor, cuvintele nu mai erau descoperire, ci erau prefacere, erau haină mincinoasă, era o porfiră prefăcută, astea erau cuvintele. De fapt, cu asta îl îmbrăcam pe Dumnezeu atunci. Știți, cuvintele cu care, cuvintele mincinoase pe care le adresezi unui om, e ca și cum l-ai îmbrăca pe acel om cu care vorbești, și pe tine și pe el, într-o haină mincinoasă. Adică îl minți, îl îmbraci într-o altă realitate, și pe el și pe tine. Te acoperi cu o altă realitate care nu este. Așa și Adam îl mințea, se prefăcea, nu și-a suma greșeala, zicea că alții sunt de vină, că nu știu ce, că nu știu cum. Și îl îmbrăca și pe Dumnezeu și pe el cu o haină mincinoasă. Înțelegeți poate acum de ce se sfârșește viața Mântuitorului într-o haină mincinoasă. El a fost îmbrăcat într-o porfiră mincinoasă, adică l-au îmbrăcat într-o porfiră de împărat ca să-și bată joc de el. El nu era împăratul lor, a iudeilor, dar ei, romanii, l-au îmbrăcat într-o porfiră mincinoasă ca să-și bată joc de el. Dar deja omul îmbrăcase pe Dumnezeu în porfira asta mincinoasă, strălucitoare, mă închinție, tu ești Dumnezeu, dar știi, eu nu știu ce, erai deja iudă care rezolvase și cu altul să nu-i mai ascult cuvântul. Această porfiră cu care s-a îmbrăcat Hristos în ziua Vinerii celei mari, și nu că s-a îmbrăcat el, l-au îmbrăcat alții, se îmbrăcase deja de acolo. Și de aceea când iese preotul în joia cea mare seara, de fapt e deja prăznuită vinerea cea mare, joia seara, când la Evanghelie iese preotul cu crucea, el strigă cu porfiră mincinoasă, se îmbracă și se îmbracă cerul cu nori. Știți? Asta se strigă de 3 ori. Se mai strigă și altele. Dar se strigă asta, cu porfiră mincinoasă este cel ce îmbracă cerul cu nori. Și se aduce aminte de facerea lumii, de lumea, de începuturi, când totul era curat, când nu era prefăcătorie, când nu era minciună, când omul a îmbrăcat atunci la început pe om, pe Dumnezeu și pe sine s-a îmbrăcat, așa cum se acoperea cu acele frunze și credea că se acoperă, dar nu mai avea ce să acopere, că el se descoperise, se plătește. El își pierduse inocența, în curăția, asta era golicina pe care o simțea, golicina pe care o simțim noi când păcătuim, e o anumită golicină, un gol în inimă, asta e golicina pe care o simțea Adam, nu? Acolo trupul era mai mult spiritualizat decât era trupesc. Trupul pe care îl avea omul. El simțea de fapt la nivelul sufletesc pierderea harului, îndepărtarea lui Dumnezeu, pentru că a făcut un lucru necuvincios, un lucru cu totul nebunesc. Și pierduse harul și se simțea gol. Asta a simțit el. Și el încerca să-și acopere acel gol prefăcându-se, găsind tot felul de soluții, să-și facă nu știu ce din frunze. Exact cum orice om și noi, viața noastră, aproape că facem aceeași greșeală, încercând să acoperim golul lăuntric cu tot felul de lucruri, cu tot felul de, începând cu munca și cu familia și cu viața și cu așa fac ceilalți, că așa sunt toți, că n-are rost, fără să-ți mai cercetezi sufletul, prefăcând că nu vezi, că n-auzi, că nu ești chemat de Dumnezeu, că n-auzi glasul lui care te strigă, care este de fapt și glasul conștiinței, că e glasul lui Dumnezeu. Același lucru face omul neîncetat. Nu l-a făcut numai Adam atunci, când noi zicem, de ce să ferim noi că Adam a făcut și noi, facem lucrul acesta zilnic aproape. Da. Deci, acolo Dumnezeu îl întreabă al doilea, cine ți-a spus că ești? E ca și cum mai spune, adu-ți aminte cine sunt eu și de cine ai ascultat tu? Cine e acel care ți-a spus ție că ești gol? Cine? Cu cine ai vorbit? Cine te-a înșelat? Asta era întrebarea. Cine te-a înșelat? Și el tot nu l-a vădit pe șarpe și el vorbea despre altceva. El vorbea de intermediari, el dădea vina pe context, dădea vina pe Dumnezeu până la urmă. Exact, urmarea asta o facem și noi. Adică Dumnezeu e de vină, istoria, oamenii, părinții, celălalt, aproapele, nu știu ce, eu nu sunt de vină, Doamne, eu nu sunt... E aceeași chestie. La nivel, dacă luăm și mărim așa cu o lupă imensă, lucrurile sunt la fel. Nouă ni se pare că noi nu suntem ca Adam și că noi suntem, nu, suntem perfect la fel. Și numai că el a zis-o odată și noi o zicem de mii de ori în fiecare zi până la sfârșitul vieții. Și la sfârșit și avem și tentația să mergem în fața judecății Dumnezeu să zicem, Doamne, l-am mai pus în situația aia cu oamenii aia. Eu nu eram de vină. Ei, el, ea, ăla, toți, vârsta, vremea, timpul, nu știu, tancurile de pe stradă, orice, furtunul de la pompieri, toți erau de vină. Dar eu nu eram. Și de aceea spovedania este revenirea și mărturisirea în rugăciune și cuvântul rugăciunii către Dumnezeu, dar și spovedania este revenirea la dialogul fără acoperământ, fără rușinea, fără porfirea mincinoasă cu care învrași pe Dumnezeu. E ca și cum i-ai reda din nou haina lui Dumnezeu, așa cum este ea, haina schimbării la față și i-ai luat înapoi porfirea mincinoasă cu care l-ai îmbrăcat până atunci și tu ți-ai reluat iarăși haina curată pe care ai pierdut-o și se reumple golul sufletesc pe care îl simțeai. E revenirea la cuvântul care nu mai servește la prefăcătorie, care nu mai servește la minciună, care nu mai servește la... ci la cuvântul care chiar spune adevărul. Care chiar mărturisește adevărul și care de obicei merge la spre sine. Eu, Doamne, da, Doamne. Când un ateu ca Sartre spune dacă este război, e războiul meu personal... Un ateu, un om răzvătit în motivul credinței spune orice rău mi se întâmplă și la care particip este un rău al meu personal pentru că puteam să nu-l fac, nu pot să acuz pe nimeni că eu particip la război și omor oameni pentru că puteam să fac orice altceva. Bine, el zice, puteam să mă și sinucid, puteam să rup mâinile și picioarele, puteam să fac multe alte lucruri și să nu particip la acel război, dar am participat de frică, am participat din alte motive, dar războiul meu, spune el. Și recunoaște asta. Și noi, care suntem creștini, nu putem să recunoaștem lucruri mult mai mici, în care nu suntem obligați, în care le-am făcut cu o sârdie. Și a treia întrebare, pentru că nici la prima întrebare omul nu... Parcă fiecare dintre întrebările lui Dumnezeu, pentru că el venea pe teritoriul întrebărilor și te scoteau prin întrebări din moartea întrebărilor. Nu știu cum să zic, dacă înțelegeți. Din lumea tulbure a necunoscutului, a binelui și răului, care nu mai știe ce e bine și ce e rău. Și prima întrebare, n-a răspuns Adam, unde ești Adam, n-a știut ce să zică, cum, că ce se întâmplă cu el, sau a mințit, a spus ce a spus el. A doua întrebare, cine s-a spus că ești gol, n-a răspuns, decât tot așa, iară s-a fofilat, s-a învârtit, a folosit cuvintele ca niște paravane, ca niște prefăcătorii. Și a treia întrebare, și mai directă, și mai clară, și mai fără de... am crezut că pentru... De fapt, le-a scris ceva. Și mai directă, și mai... Fără să mai poți să te prefaci că nu înțelegi. Era... Nu cumva ai mâncat din pomul în care ți-am poruncit eu să nu mănânci? Adică lucrurile se rezumau clar la mine și la tine, Dumnezeu și tu. Exact cum trebuie să te rezumi tu în spovedanie. Tu și Dumnezeu. Numai că mi-a zis Georgica că mi-a spus Ionica că eram cu ăla, dar nu puteam, că nu știu ce. Nu! Tu și Dumnezeu. Te raportezi la tine și la Dumnezeu. Și Dumnezeu e atunci, dacă n-a înțeles nici la prima întrebare, nici la a doua, dar cu cât ar fi înțeles omul mai repede, cu cât ar fi înțeles și cu cât înțelegem noi mai repede, fără să fim puși de Dumnezeu, pentru că, de exemplu, o asemenea subțiere a lucrurilor face Tolstoi în moartea lui Ivan Ilici. Adică nu i-a fost destul lui Ivan Ilici că era mare procuror și nu știu ce și nu simțea o liniște, nu simțea o împăcare, nu avea fericire în familie, nu se simțea împăcat nici în viața lui profesională. Nu i-a fost destul asta ca să tragă o concluzie, măi, pentru ce trăiesc eu în viață, de fapt? Nu trebuie să am și o relație cu Dumnezeu? Ce rost are viața mea? N-a fost destul. N-a fost destul nici primele semne ale bolii și suferinței când se suia să pună o perdea și a simțit o săgetătură între coaste și a zis, măi, ce-i cu mine? Și au început să se pună problemele că s-ar putea să fie ceva. Nici atunci, și să știți că pentru că mulți oameni atunci își mai aduc aminte de el, acele săgetături între coaste nu se transformă într-un cancer galopant, știți? Nu știu dacă puteți să credeți asta. Mai îți dă Dumnezeu timp, pentru că te trezești și zici, da, trebuie să am o relație mai vie cu Dumnezeu. Ce-i cu mine? Cum îmi petrec viața asta numai așa nepăsător? Și a trebuit să ajungă la boală înfricoșătoare ca el să se trezească, să zică, și până atunci și a trecut prin multe clipe și zile de boală și a zis, nu, eu nu sunt vinovat, eu mi-am făcut datoria. Peste tot el găsea că el nu, alții au fost vinovați în jurul lui, alții au greșit. El a fost un om serios, el și-a făcut datoria, până când, cu greu, după multă suferință, a ajuns să zică, da, eu singur și Dumnezeu, eu singur și Dumnezeu. Asta e genialitatea lui Tolstoi, că a reușit să facă aceste trei etape într-o chestie așa, în care, ca o parabolă pe care, dacă nu știi să o deschizi prin cheia aceasta, ți se pare așa, o întâmplare a unui om, dar nu e chiar așa. Întâmplarea tuturor oamenilor, dar deschisă prin cheia care trebuie să fie deschisă. Aceea, acelor trei întrebări. Și a treia întrebare, mult mai directă, nu cumva ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit eu să nu mănânci. Adică e relația dintre mine și tine, eu ți-am spus ce să faci, oare ce ai făcut? De ce nu mai ținu minte ce ți-am spus eu? Raportează-te la mine, Adame, ca și cum ai zis, uită-te la mine, ce ai făcut? Și tot așa a găsit alte explicații. Nici la aceasta a treia... Dar important este nu... Nu ce m-am spus prin divagări și nu știu ce. Important este că Dumnezeu se coboară la măsura omului. Nu se scârbește să se coboare la măsura omului. E ca și cum tu ai vorbit până acum o limbă română perfectă, sau nu știu, vorbeai în casă franțuzească dinainte de Pascal sau engleza veche, cu părinții, și dintr-o dată, știți că despre franțuzească se zice, despre franceză ziceau unii dintre... franceza bine vorbită, că a vorbi prostii în limba franceză, e ca și cum te-ai șterge la fund cu mătase. Așa se zice. Și, deci, în sensul să ziceam că tu vorbeai o franceză perfectă în casă, să zicem, și devii un golan de cartier cu jargon de la mizerabil și vorbești cum vorbești. Și vii în casă și zici, mai vreau să vorbesc cu voi, vă spun eu nu știu ce și nu știu cum. Și ca să fie la măsura ta și ca să te înțeleagă și ca să te poată ridica de acolo, părinții să se coboare, să înceapă să vrească cu tine așa, în felul ăla. Băi, și când ai fost la Bulău, tu, nu știu ce, și chestii de genul ăsta să vorbească cu tine și tu... Ei, asemenea smerenie are Dumnezeu, că se coboară la măsurile omului, înțelegeți? Nu se smintește că eu nu mă cobor, nu. Ci se coboară, coborârea aceasta lui Dumnezeu, să se facă asemenea omului, nu e numai atunci când s-a întrupat, este totdeauna. Capacitatea lui de smerenie, de chenoză, de lepădare de sine, este din veșnicie. Nu este numai așa odată în istorie și după aceea așa a revenit și a văzut de treburi. Este continuă și cu fiecare om în parte. Aceasta a fost atunci. Ce să mai zicem, tot Vechiul Testament este plin de asemenea pogorăminte, asemenea chenoze lui Dumnezeu. Adică oamenii erau aspri, erau mânioși, erau iuți, erau certăreți, erau răzbunători, erau... Ei, Dumnezeu, în dialogul cu ei și la măsurile lor, prin proroci, le vorbea cu aceste... Iar eu, într-o mânia mea, nu știu ce... Și nu știu... Atât înțelegea omul, așa putea să înțeleagă. De frică știa omul. Altfel nu prea mergea. Că nu putea. Exact cum am întâlnit oameni care nu puteau înțelege decât de frică. Dacă îi spunea, știi, Dumnezeu este iubire, atunci să facem iară păcatul ăla, că las că mă ierte. Adică nu știa de frică, mai știa. Se mai temea, se mai oprea, Ei, la măsurile astea trebuie să coboare Dumnezeu de multe ori ca să se discute cu omul la măsură. Așa a fost perioada Vechiului Testament. Un pogrământ și o smerenie și o îngăduință a Dumnezeu cu omul și dialogurile pe care le are Dumnezeu cu omul par așa smintitoare pentru noi, pentru că el vorbește la măsurile omului și cu felul și modul în care vorbea omul în timpul acela. Înțelegeți? Dar despre asta altă dată că e mult de spus. Altă ce să mai zicem despre faptul că Mântuitorul nostru Iisus Hristos însuși s-a făcut om, s-a făcut asemenea nou, a fost templar, a fost om dintr-o familie săracă, a trăit, s-a născut, deci a coborât la măsuri omenești absolute, firești, normale, a fugit în Egipt, a venit înapoi, a trăit totul la măsuri omenești. la o măsură de mare smerenie, de mare chenoză. Nu cum ne-am închipuit noi, că dacă vine Dumnezeu în jurul lui, toți copacii se pleacă, totul, florile înfloresc, vântul bate și flutură părul, păsărelele îi cântă tot timpul noaptea și ziua, nu mai știu ce. Nu, ci normal, soarele l-a bătut și l-a lovit ca pe un om obișnuit și el s-a pus la umbră la fântâna lui Iacov din Samaria și era obosit, înțelegeți? Și celulele lui nu erau nemuritoare și nepăsătoare și ele aveau energie pururea și făceau și produceau și obosea și a dormit cu capul pe un căpătâi, adică pe o haină învăluită într-o barcă și era așa de obosit încât valurile toate se mișcau încât el nu se trezea și ceilalți ziceau că murim, vă dați seama, adică niște pescari serioși care deci nu se mișca așa puțin, așa, că le legăna puțin în somn, ci se mișca și stropii cădeau și valurile și el nu se trezea. Păi înseamnă că era obosit, înțelegeți? Adică era un om normal, coborul la toate măsurile omului normal. Foarte smeritor. Așa, de chestia asta s-au bătut nenumărate erezii care nu puteau crede asta. Nu puteau crede asta că Dumnezeu s-a putut smeri așa de mult. Dochetiștii, până și arienii, până și monofiziții și monoteliții și toți erau împotriva acestei idei. Și nestorienii, de fapt, toate ereziile porneau cumva de aici sau aveau aici o zonă care nu puteau înțelege. Cum să se facă Dumnezeu așa de smerit? Cum să se coboară Dumnezeu la asemenea lucruri? Cum să trăiască Dumnezeu să meargă la toaletă? Se poate. Uite că se poate. Că uite că Dumnezeu face asta. Că s-a îngăduit și a coborât cu omul până la măsurile acestea. Și nu s-a scârbit de om. Cum să se zidească omul din sângiurile femeii? Din sângiurile femeii. Că așa ziceau în vechime. Nu știau în vechime ce se secretă când are femeia perioada din lună. Ei știau că sunt sângiuri, adică sunt scurgeri de sânge. Și Dumnezeu zice, ne spune, s-a zidit, s-a făcut om din sângiurile fecioare. Adică din ceea ce părea pentru evrei cel mai spurcat. Nu te atinge, nu mișca, n-ai voie, dacă ai scurgere, afară. Și uite că Dumnezeu așa a socotit. Nu s-a socotit, vai eu, din asemenea lucru să mă transform, să devin. Nu. Foarte greu de înțeles asta și marile erezii au plecat de aici. Dochetiștii spuneau, el avea trup părelnic. Părea că s-a întrupat, părea că suferă, părea că transpiră, dar nu era, el era așa un duh care umbla și dacă când îți dai mâna să-l atingi, el se făcea pe așa devenea tare, tu îl simțeai, dar el nu era, știi? Ca și cum ar fi o vrajă. Omul e lângă tine, îl pipăi, dar el nu este, știți? Așa ceva spuneau ei, iar el nu putea să sufere pe cruce. Cum să sufere el ca Dumnezeu? N-avea cum. Deci pe cruce a fost o părălnicie, așa un trup care părea că este, dar nu era el. Și tot felul de lucruri de genul ăsta. Ce să mai zicem de arieni, de alții care au zis, nu putea fi Dumnezeu. Nu putea fi Dumnezeu. Cum să sufere Dumnezeu pe cruce? Cum să... Nu. El era o creatură, ceva mai deosebit, dar nu Dumnezeu. Au venit monofiziții care au zis, era Dumnezeu. Dar el era întru totul Dumnezeu. Deci, firea umană a fost prea slabă, prea păcătoasă, prea plină de mucozități, de puteai să firea asta umană să tot rămâi om între timp. Adică toată asta s-a transformat, s-a transfigurat și a fost dumnezeiască perfect. Totul în el. Și atunci totul era perfect, el stătea într-o zonă perfectă, dumnezeiască și n-avea nimic de care să scrbească, că el era totul devenise perfect la el. Nimic nu mai era, nu mai amintea de omul acela păcătos, pătimaș, puturos, amărât, cu degetele care transpiră, cum la bărbații bărbierezi mai ales, cum le transpiră pe sub nas și abroboadele, de cele mai urâte lucruri. Alte lucruri așa mai urâte, uite că ba da, avea și broboade pe sub nas, avea tot felul, îi curgea pe aici sudoarea. Sfrâncenele ocoleau sudoarea pe aici ca să nu-i curgă în ochi, să fie sfărate. Uite așa, erau toate. Nu au putut vedea asta și înțelege marii ereziari, adică marii inițiatori de erezii. Și acum este o mare luptă împotriva acestui mod de a smerenie absolute în care a venit Dumnezeu, în care a venit Dumnezeu în lume. Nu poate fi înțeleasă. Magii cu stele se ocupau. La măsura stelelor le-a vorbit Dumnezeu. De-aia i-a scos din închinare la stele. Nu că le-a vorbit prin stele și au rămas în continuare mari, s-au întors acasă și au continuat cu tricherul și tricherul și cu... Nu tricherul și tricherul, că ăsta sunt ale arhiereilor. cu echierul și cu mai nu știu ce și cu compasul să facă pe cer tot felul de... Nu vă închipuiți după ce l-au cunoscut pe Domnul Domnilor, Stăpânul Stăpânilor, după ce s-au luminat, s-au lămurit și s-au vindecat de problema cu stelele pe cer și cu... Dar Dumnezeu a vorbit dintr-o stea, dar care era, nu era stea, era un înger care mergea și ei credeau că e o stea și umblau după ea. Cum zice și Pavel, cu evreu m-am făcut evreu, cu roman m-am făcut roman. Acestea câteva lucruri. Și să știți că Dumnezeu așa lucrează și cu noi. Cu măsurile noastre lucrează. Cu măsurile noastre lucrează, aș putea vorbi mult despre asta și cred că, dar cred că și voi știți. Ne vorbește Dumnezeu la măsurile unde suntem și cum suntem. Și ne vorbește, numai să auzim. Nu trebuie să fii mare, învățat, să citești toată ziua scripturile, că nu le știi, poate nu știi să citești, sau citești foarte puțin, sau nu ai timp, că altfel Dumnezeu nu ți se descoperă. Ți se descoperă altfel. Îți vorbește altfel. Te măsoară cu altă măsură și te cheamă la alte măsuri. Te cheamă la măsurile cele mai înalte, dar coboară la măsurile tale. Nu este niciunul care să zică, Doamne, eu fiind într-un neam păcătos, prost, tălâmb, idiot, nu eram cunoscător, eram așa mai incapabil, mintea noastră era încleită, noi nu puteam să înțelegem lucrurile astea prea complicate pentru noi, deci eu n-am avut cum să cred în tine. Nu, la măsurile acelea Dumnezeu coboară și vorbește la măsuri foarte joase, foarte mici, dar care și ele sunt frumoase și înalte în același timp. Nu poți să zici că alea sunt mai urâte și mai murdare măsurile decât acelui înalt. Îi vorbește, nu știu, prin natură, prin întâmplări mici ale vieții, prin ce trăiește el, prin durerile de stomac, prin durerile de cap, care îi trec când se roagă el sau când se întoarce el mintea spre Dumnezeu, prin lucruri care par copilărești, prostești, slabe, dar vorbește prin așa, încât să înțeleagă omul. Da, Domnule, a trecut. Adică, tot îți vorbește și nu este niciunul la care să nu coboare. Nimeni nu va avea cuvânt de dezvinovățire. Nimeni. Problema e că toate aceste pogorământ al lui Dumnezeu la măsurile omului, dacă omul totuși nu ascultă de măsurile acelea care vorbește, pe măsurile lui, la vorba lui, la înțelegerea lui, la deschiderea lui, și nu înțelege, după aceea, cu aceleași măsuri va fi măsurat, adică rămâi în măsuri proaste, cu măsuri proaste vei fi măsurat la sfârșit. Nu te schimbi nici cum, nu te noiești nici cum, nu schimbi nimic, cu greu și cu măsuri grele vei fi măsurat. Acelea pe care tu însuși le-ai trasat. Și să știți că aici, că cu ce măsură ai măsurat, cu aceea vei măsura, aceasta o spun mulți părinți, deși e destul de greu de înțeles, că până și veșnicia o vom dobândi după măsurile pe care le-am nădăjuit și le-am căutat și cum am măsurat noi. Și pe cum am vrut noi. Știți? Părintele Paisie al Ghioritului spunea, bețivul, care și-a dorit toată viața să bea și n-a vrut nici cum să se lase și a avut mii de scăi de a ieși, dar n-a vrut să iasă și și-a dorit doar petrecerea cu ceilalți bețivi și bătăile și certurile lor și prietenile lor, asta va primi. Cu acei bețivi se va însoți în veșnicie. Și zicea, pentru aceștia nu înseamnă că iadul înseamnă ceva groaznic, azana de... Nu, ci ei vor continua să facă ceea ce și-au dorit. Cum i-a zis Dumnezeu la acela? Viclene, slugă vicleană, ai crezut despre mine asta și asta și asta? După cuvintele tale vei fi judecat. Adică propriile tale cuvinte, după propria ta voie, după propria ta măsură, ți se va măsura. Asta ai vrut? Asta primești. Și zice, dar problema este cea mare, este că orice tip de astfel de comuniune, care nu conține pe Dumnezeu, care nu l-are aproape pe Dumnezeu, care aici pe pământ au avut asemenea comuniuni între bețivi, între desfrânați, între, nu știu, comuniuni care ieșeau cumva în afară lui Dumnezeu și îl decupau pe Dumnezeu în afară, îl dădeau la o parte, care aici pe pământ aveau cât de cât umbră de părut bine, o anumită, chiar dacă simțeai toată cenușa lumii în gură și plictiseală și oboseală și lângă oameni pătimași ca și tine și trăinși ca și tine, pătimași și nepăsători față de Dumnezeu, simți acest gol sufletesc, această neputință, această limitare, această îngustime, te simți tu așa. Dar aici pe pământ încă mai ai șanse să tot crezi că trebuie să renoim ceva, să facem o chestie mai mega, un chef mai, nu știu, o băutură și mai și, un drog și mai nu știu cum, un joc pe calculator și mai și, că de aia ne-am plictisit, să încercăm cu trei băieți, cu trei fete, cu nu știu ce, cu, ca să ne diversificăm relațiile noastre, ca să vedem, poate e mai ceva, de-aia mi-am pierdut eu. Aici pe pământ noi avem șansa asta să credem că, pe când acolo în fața veșniciei aceste lucruri, când lucrurile astea trebuie să se verifice în fața unei veșnicii fără sfârșit, sunt iad. Pentru că ele își văd neputință, slăbiciunea, oricâte mai tu variante sunt zero față de veșnicie. Ce o să faci? Că golul ăla crește, crește, oricât mai încerci, tot crește, tot crește și vei ajunge. De aceea toate aceste noi alegeri fără de Dumnezeu se vor transforma mai devreme sau mai târziu în iad. Și sunt iad, îl conțin în sine. Deci până la urmă putem să vedem și așa, că Dumnezeu ne lasă în duhul minții noastre, în voia noastră, numai că aceste trăiri după voia noastră, după gândul nostru, dacă nu credem lui Dumnezeu, la cine a învățat El că e fericirea, la cine a învățat El că e binele, se vor transforma mai devreme sau mai târziu, vrând nevrând, pentru că ele în sine conțin moartea, nu îl conțin pe Dumnezeu, n-au viață, se vor transforma în suferință, se vor transforma în moarte. Priviți așa, nu neapărat, Dumnezeu are o toană și va hotărâ așa și dacă aș nu face așa, gata, ești jignit pe golul și te va bate. Mai putem ori despre aceasta, dar și altă dată, pentru că e mult de spus și cred că deja m-am obosit cu multe filozofii. Cum putem înțelege acel față către față al omului cu Dumnezeu dacă fața noastră e ocultată de păcate? Ai mult de spus aici. Ni se vor deschide ochii, ploapele cele de tine vor cădea și vom vedea lumea nevăzută pe care noi n-am văzut-o până acum, de care nu știam și pe care n-o bănuiam și care e infinit mai diversă și mai puternică și mai cutremurătoare și mai captivantă decât lumea aceasta. Această văzută este doar o palidă umbră a frumuseții lumii nevăzute. O palidă umbră. Palidă umbră care poartă în ea puțin din lumina vieții veșnice, puțin din lumina Duhului, puțin din lumina strălucitoare a Spiritului nemuritor. Poartă în ea puțin. Dar ea e palidă și neputincioasă față de ce vom vedea acolo. Și când ni se vor deschide acești ochi care poate n-au fost învățați niciodată să vadă sau să credă măcar într-o altă lume, durerea e atât de mare, ca și cum ai deschide ochii, ai stat în ocnă o viață întreagă și deschizi ochii așa într-o zi de iulie, luminoasă afară și strigi și poate poți să-ți pierzi și vederea. Definitiv. Atât de puternică e această lumină. De aceea îl vom vedea pe Dumnezeu față către față, numai că nu știu cât îl vor putea vedea cu adevărat. Îl vom vedea unii doar o clipă, pentru că nu putem și nu ne-am pregătit și nu vrem să-l vedem, alții mai mult. Dar despre asta altă dată. Vă rugăm să spunem o rugăciune pentru Florica, care e într-o stare foarte gravă. Da, să zicem. Un citat. Să-ți dea Domnul după inima ta, poate fi înțeles și în sensul că Dumnezeu să-mi măsoare cu măsura cu care măsor. Da, da, dar păi asta înseamnă. Să-ți dea Domnul după inima ta, asta înseamnă. Și de obicei nu zici asta la unul care e rău. Și zici la unul care e mărinimos și ați văzut că cerșătorii așa vă zic, dacă de da, să-ți dea Domnul pe inima ta, aia care îți mai duhovnicești. Mai sunt, la București am întâlnit. Sau pe la mănăstiri. Adică ai fost mărinimos să-ți dea după inima ta mult și fără măsură și fără să te întrebe și fără să zic, dar de ce nu muncești? Dar de ce nu știu ce? Să-l ții acolo o teorie îndelungată și pe aia cu scribă să dai 50 de bani. Și dacă zice să-ți dea după inima ta, după asemenea chestii, e ca și cum ar fi o blestem. Că o să te ia Dumnezeu la niște întrebări, ce ai făcut în viață? Cum ai făcut cu talentul? Nimic. La stânga. Așa încât să-ți dea Domnul pe inima ta înseamnă o binecuvântare atunci când faci lucruri bune și largi și cu mărinimie. De obicei se zice când un om îți face o mare bine, atunci tu îi zici să-ți dea Dumnezeu după inima ta. Sau când un om îți vrea binele și, de exemplu, am întâlnit asemenea binecuvântări, am auzit asemenea binecuvântări din partea unor preoți sau unor ierarhi care erau duși în lagăre, erau duși în închisori, erau duși și care înainte de a fi duși au fost găzduiți, ascunși, ceea ce era un pericol absolut. S-a ascuns un asemenea om care era căutat de securitate și urma să fie dus. Ori în Rusia, ori aici în România, oriunde era. Și când pleca din casa ta, acel om, dacă scăpa până atunci de nu-l prindea și nici pe tine nu te lua, că așa, zicea să-ți dea Dumnezeu după inima ta, că ai fost cu inima tulbure toată noaptea, nu l-ai nedormit că se deschide ușa și intră, dar totuși ai avut inima mare că l-ai ținut pe omul acolo, ceea ce e mare lucru. Și asta e o binecuvântare mare. E ca și cum Dumnezeu, deși sunt multe pricini pentru care n-ar trebui să-ți deschide ușa raiului, o să-ți deschidă, să-ți va da după inima ta. Cum ai deschis tu la altul? Părinte, putem avea la început măsuri mici și treptat ele să se lărgească? Bineînțeles, dar totdeauna e așa, nu poate fi altfel. Sfântul Apostol Pavel spune că acum îl vedem ca în oglindă, dar încetul cu încetul, din treaptă în treaptă, urcăm într-o vedere tot mai bună către Dumnezeu, până la măsura de a-L vedea față către față pe Dumnezeu. Deci e o urcare în trepte, nu e așa dintr-o dată, pac, l-am cunoscut, l-am văzut. Exact cum un băiaș și o fată nu se pot cunoaște, s-au văzut puțin, că m-am îndrăgostit de, nu știu ce jucător de fotbal, m-am uitat la el pe teren și gata, m-am îndrăgostit. N-ai cum, aia nu-i cunoaștere. Ci trebuie poate zeci de întâlniri, zeci de, ca să poți să cunoști pe un om și să zici, da, îl cunosc. Sau poate o viață întreagă. Așa este această urcare din treaptă în treaptă a cunoașterii lui Dumnezeu. Este o cunoaștere, de fapt, noi știți că cei mai mulți dintre noi vrem repede să câștigăm niște daruri, niște virtuți și gata, să le avem. Și credem că asta este întâlnirea cu Dumnezeu. Nu e asta întâlnirea cu Dumnezeu. Tocmai calea de urcare, de strădania noastră spre aceste virtuți, pe care poate nu o să le dobândim niciodată aici în lumea aceasta, calea aceasta îndelungă și în care îl chemăm neîncetat, în care rugăm, în care ne întâlnim cu El umăr lângă umăr în luptă, aceasta este marea, infinit mai mult și mai important că am fost în această luptă decât că am dobândit sau nu am dobândit acele virtuți. E infinit mai mult. E infinit mai mult că l-am chemat, că l-am rugat, că l-am cerut, că l-am vroit lângă noi. De aceea o să auziți peste tot, mult mai mult lăudați cei care nu s-au lăsat, care n-au desnădăjduit, care s-au ridicat de mii de ori, care au încercat din nou, și sunt mult mai aproape de Dumnezeu aceștia decât cei care au zis, am ajuns, sunt aici, nu mai am nevoie, sunt mai presus. Cum zicea Vameșul, fariseu. Doamne, eu fac aia, dreg aia. Deci nu mai era o relație vie între el și Dumnezeu. Nu mai era o relație de rugăminte, de cerere, de așa cum era celălalt Vameșul, care își bătea pieptul și zicea, Dumnezeule, milostivi mie, am nevoie de tine. Am nevoie de mila ta, fără tine nu fac nimic. Era mult mai valoroasă acea întâlnire între acel om și Dumnezeu decât ăsta care putea să aibă toate virtuțile, dar nu mai avea legătura cu Dumnezeu vie. Înțelegeți? De aceea, dacă Dumnezeu ne iubește, nu ne va da mari virtuți aici pe pământ. O să avem niște pârlite de virtuți amărâte, câștigate o zi, pierdute a doua zi, niște amărâte de capacități de a face binele, ținute cu acu, cu ață, așa, se stă tona într-o mică ață care de-abia faci binele și repede o să faci și rău după aceea, pentru că mai de folos ne este așa și să cerem neîncetat mila lui Dumnezeu și ajutorul lui Dumnezeu și să-L căutăm neîncetat, e mai valoroasă relația cu El și faptul că îl căutăm decât că avem sau nu avem virtuțile. Dumnezeu nu a venit să ne dea virtuți, nu a venit să împartă mila, pacea, dragostea, ține-o, prinde-o, ca la nuntă, așa cum arunci buchetul pe spate și toți, gata. Nu, asta e ce a venit să-L cunoaștem pe El. Că aceasta este viața veșnică, să te cunoască cu adevăratul Dumnezeu. Să ne întâlnim cu El și să-L cunoști pe El, cum zicea acel Pimen cel mare, când a venit și a zis să vorbim, a venit un pusnic dinspre Siria, a făcut săptămâni și luni pe drum ca să-L întâlnească pe Pimen. Și a intrat la Pimen și a zis, Pimene, să vorbim despre rai, despre virtuți, despre dragoste, despre nu știu ce. Și Pimen tăcea, nimic nu zicea. Și s-a mirat, a stat acolo în șir, Pimen nimic. A ieșit la ucenicul Pimen, de ce nu zice nimic? Eu am făcut luni de zile pe drum. Și ăsta zice, de ce nu vorbești cu el? Necăjit, e bătrânul, am făcut până aici. Și i-a zis Pimen, dacă îmi spunea despre păcat, despre acolo mă pricep eu, dar cu ăstea nu mă pricep, nu mă bag cu rai, cu dragoste, cu nu. Și i-a spus, întreabă și tu de alte chestii astea mai normale, mai grele ale vieții. Și a intrat din nou și a zis, ce să fac Pimene că sunt desfrânat? Și s-a întors Pimene, așa, hai să discutăm despre chestia asta. Adică era lupta asta de a birui, de a ține sub stăpânire o patimă, de a ne alipi de Dumnezeu, de a-L chema pe Dumnezeu neîncetat, nu de a fi sfinți așa prin virtuți, că nu se poate, numai dacă va da Dumnezeu, dar nu ai sfințenia. Sfințenia este prăpastie de smerenie, nu este mulțime de virtuți adunate, e prăpastie de smerenie. Adică să te recunoști cum ești, să zici, Doamne, fără tine pierd. Că ai, că n-ai, cât ai, cum ai. Nu contează asta prea mult. Și atunci s-a întors nimeni și a vorbit cu el. Și acolo se simțea bine. Acolo era calea lui. Aia era calea pe care îl apropia pe el de Dumnezeu. Deci putem avea la început măsuri mici și treptat ele să se lărgească. Da, da, și asta e calea. Începem cu măsuri mici, nu ardem etapele, nu sărim treptele, nu, ci ne chinuim și ne chinuim și ne chinuim. Și de 1000 de ori, dacă simți că ai venit iară pe mal adus de curent, înapoi pe malul răutăților, iară pornești. Prima dată începi voinicește, știți cum este în notul voinicesc, crezând că gata, gata, ajung, te dă înapoi, te face praf, după aia pornești stil broască, nu știu cum, după aia pornești stil fluture, nu știu cum. Și la sfârșit zici, pluta, pluta, mă duci așa încet, cumva, și ajungi, dacă vrea Dumnezeu. Nu contează până la urmă să ajungi, ci contează să te lași în mâna Dumnezeu. Tu să faci efortul cât poți, dar să nu crezi că poți tu și te rezolvi tu și gata, pac, pac, am rezolvat. Părinte, în unele rugăciuni se vorbește despre faptul că ne așteaptă ghena, că judecata e aspră, etc. Mie personal nu-mi plac și nu cred în ele. Dar stai puțin, ghena nu e o chestie că deschizi ușa și zici, aici e ghena? Nu e o chestie, ghena e în tine, în noi înșine. E o chestie care coclește acolo, care ne... Păcatele în sine, care, dacă noi le lăsăm în lumea aceasta și le cocoloșim și ne identificăm cu ele și le ducem dincolo, ele se vor transforma într-un iad dincolo, înțelegeți? Într-o ghenă. Și ghena era un loc în care se adunau gunoaiele Ierusalimului și le se dădea foc și erau necetat arzi de acolo. Era un fum așa, exact ca la patărât. Și mai rău decât atât, acolo era un zeu, fusese un zeu, Moloch se numea, în vremea când izraeliții căzuseră de la credința în Dumnezeu și se transformaseră în idolatri și cădeau în acest zeu Moloch și îi aduceau pe copiilor jertfă acolo. Aduceau copiilor, trebuia să aduci pe cel mai bun copil al tău jertfă acolo. Și ei făceau chestia asta. Iar acea vale care e și acum cunoscută lângă Ierusalim și care e socotită vale blestemată din cauza asta și după aia care evreii au început să arunce acolo gunoaiele. Că ce puteai să faci cu valea aia blestemată decât să arunci gunoaiele? Are aceste două încărcături. Că vrednic este de ghena focului, adică de ghena și de foc până la urmă. Am putea zice, cel ce face așa, 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 vrednic este de ghena și de foc. Focul care era oricum neîncetat în ghenă, între gunoaie, adică mirosul urât al păcatului, grozăvia lui, faptul că acolo nu poți să uiți de mizerie, nu în ghenă. Când ești în ghenă nu poți să zici, sunt curat, sunt pur, sunt... Și mirosul e pururea și arderea și focul conștiinței te arde neîncetat. Asta pe de-o parte... Plus că cumva se vădește și faptul ce ai făcut tu. Adică copiii tăi, pornirile tale cele mai curate, ale inimii le-ai ars, le-ai batjocorit, le-ai adus jertfă lumii. Tot ce a fost în tine mai bun, le-ai adus jertfă păcatului și răului. Asta de fapt ne face pe noi vrednici de ghenă. Pentru că am făcut asta, adică am făcut acolo în valea ghenei, în valea lui Moloch, am adus tot ce era mai curat în noi și am dat păcatului și lumii și răului. Toată inocența, toată curăția, toată frumusețea lăuntrică a omului s-a transformat în bajocuri și în obraz bătut la Dumnezeu și scuipat, să-i scuipăm obrazul lui Dumnezeu. Cum aplicăm practic în viață? Adică nu trebuie să te turburi de chestia asta. Nu Dumnezeu te va duce în. Dumnezeu n-a făcut iadul. Dumnezeu n-a făcut ghena. Noi ne sărușim acolo, copilu, asta este. În asta stăm. Cu asta deja de acum călătorim și acolo doar își arată toată urăciunea ei. Când cad solzii din ochi și vedem realitatea, acum ne mai ascundem după deget. Știți, ca un om care zice, nu te văd, sunt aici, dar nu te văd, unde? Am un deget mare așa și nu văd din cauza lui. Dar de fapt vezi foarte bine dacă ai vrea să vezi. Dar încă, dincolo nu mai avem degetul ăsta după care să ne ascundem. Adică cade complet și vezi lucrurile până la capăt desăvârșit. Știi că asta e care e total fără orizont, fără bine, fără pace. Nu vezi pacea în orizontul ei, nu vezi binele în sine, că ea, exact cum un om care îi se spune, mai mănâncă încă astăzi și mâine, că poi mâine vei flămânzi încă 50 de ani sau nu știu cât, nu-i mai cade bine nici mâncarea aia de astăzi și mâine și n-are nicio bucurie în chestia asta. Așa și tu, puținul timp pe care îl mai ai să te bucuri de niște chestii acolo și dincolo, că te mai îndulcești încă cu nu știu ce gând Dar când vezi că aceste lucruri se sfârșesc și că vezi clar că în veșnicie ele n-au putere, n-au reazăm, nu-ți pot da fericire, nu-ți dau liniște, îți iau fericirea de la început. Adică nu, oricum și bucuria minimă pe care mai ai, nu mai poți avea. Cum aplicăm practic în viața noastră cuvântul începutul înțelepciunii e frica de Dumnezeu? Simplu. Începutul înțelepciunii, înainte de a zice că suntem noi înțelepți, ca fiind înțelept înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu, să-L vezi așa cum este dragoste, fără de umbră, lumină fără de umbră, asta e înțelepciunea cea mai mare, să-L crezi așa cum îi descoperă Scriptura, dar începutul acestei înțelepciuni trebuie să treacă neapărat prin frica de Dumnezeu. Pentru că până să ajungem noi să credem asta și să putem să, de exemplu, nu știu cum să vă zic, cum să vă spun, ce exemplu să vă dau din lumea aceasta. Până să apuci tu să-ți fii așa de drag un om și prietenul tău, fratele tău, nu știu, cineva, un prieten drag, încât să îl iubești fără umbră și fără înconjur și fără cotituri și fără vicleșuguri și fără să-l încerci și fără să... Până să ajungi la măsura aceea, care e măsura cea mai înaltă, e nevoie să vezi că s-ar putea să-l pierzi și s-ar putea să-l întristezi. Și s-ar putea să nu-l mai ai. Și această frică este așa de mare, adică după ce constați lucrul ăsta, după ce îți dai seama de lucrul ăsta, încât îți ia definitiv dorința de a mai încerca, de a mai vicleni, de a mai găsi tot felul de soluții, de a mai te miorlăi. Și atunci vine vremea în care să poți să te dedici, să iubești de plin, total, fără umbră. Mai ales că îl vezi pe acel om, prieten al tău, cine o fi, că și el te iubește la fel. Și nu vrei să-l mai întristezi, nu vrei să te mai lepezi de el, nu vrei să te mai îndepărtezi de el. Pentru ce? Pentru ce? Și așa este cu Dumnezeu. Până când să înțelegem numai măsura iubirii lui Dumnezeu desăvârșită, până să putem cuprinde inima noastră, nu e la măsurile acelea, încă e șmecheră, e vicleană, e prefăcută, încă noi venim din lumea întrebărilor, a dubiilor, a griului, până atunci e nevoie pentru inima noastră să ne înfricoșăm, să ne aducem aminte de Dumnezeu, să zicem, dar dacă mă va lepăda Dumnezeu. Mai mult când zicem mă va lepăda Dumnezeu, înțelegem că mă lepăd eu de El decât că se leapă de El de mine. Adică mă iau cu mine, mă hăitesc cu mine. Cel mai mult trebuie să ne fie frică de noi înșine. Deci de noi înșine trebuie să ne fie frică cel mai mult. Nici de diavol, nici de nimic. Diavolul nu poate face nimic fără noi înșine și fără voia noastră liberă. Deci de noi înșine trebuie să ne fie frică. De noi să ne tulburăm, să zicem, Doamne, sunt în stare să mă lepăd de Dumnezeu. Sunt în stare să pentru niște invidii, pentru niște răutăți, pentru niște învârtoșări ale mele, să mă despar de El. Și poate nu mă... Ce voi face în momentul când mă voi despărți de El? Decât întuneric, fără sfârșit și fără nădejde. Ce pot eu să fac în lipsa de nădejde? Cine mă va mai iubi pe mine? Cine mă va mai ține pe mine? Și poate că în turnarea mea spre rău este neîncetată și eu nu mă mai putea ridica. Și atunci pentru asta zici, nu mai... Gata. E nevoie de această trezire, de acest cutremur ca să nu te mai întorci vreodată la prostiile acestea. Așa încât, cât suntem în lumea aceasta și în viața aceasta, e nevoie să ne aducem aminte, să ne înfricoșăm de Dumnezeu și în înțelesul că Dumnezeu s-ar putea, ca un tată bun, de dragul tău, să ia și măsuri mai aspre și atunci măcar de frica asta, că, Doamne, mă iubește Dumnezeu, dar așa cum tata, mama îl iubește pe unul care tot bea, dar la un moment dat îl închide în casă, dacă nu mai găsești nicio altă cale cu el, îl închide în casă și... E o pedeapsă, e o durere pentru copil, dar e cel mai bun lucru pentru el. Deci s-ar putea Dumnezeu și cu mine să facă așa. Și asta e o frică pe care trebuie să o ai puțin, să zici, Doamne, o fac, dar gata că s-ar putea să primesc-o. Dar nu pentru că Dumnezeu e aspru, ci pentru că Dumnezeu mă iubește și poate mă va opri din păcat așa. Și alta că îl voi pierde pe Dumnezeu, că răul făcut de mine... Și urăciunea pe care tot o zidesc în mine și gândurile și sugestiile pe care mi le îngădui și le dau drumul în sufletul meu, mă vor îndepărta, mă vor face să-l văd fals, greșit și tot mai mult să mă îndepărtez până îl voi pierde. Ceea ce s-a întâmplat cu diavolul. Și s-a întâmplat cu Iuda. Cum aplicăm practic în viața aceasta? Așa o aplicăm. Frica de Dumnezeu. Înțelepciunea este frica de Dumnezeu. Părinte, în unele rugăciuni se vorbește despre faptul că ne așteaptă ghiena. Da, asta mai zis o dată. Nu știu cum s-a trezit pe partea asta altă iară. Părinte, dar talanții se dau la naștere sau pe parcursul vieții? Talant au multe înțelesuri. Are o măsură imensă. Talanți sunt și la preoți, la ierarhi, la cei care sunt în ierarhie. Anumite daruri pe care le primesc în măsura cu care se ostenesc, se străduiesc cu astea, unii numai așa explică aceasta, că e vorba despre slujitori. Că zice, și a avea mai mulți slujitori. Și acești slujitori, când a trebuit să plece stăpânul departe, i-a chemat și era fiecare după măsura lui. Și unii dintre părinți spun că de această pildă mai mult se referă la slujitorii lui Dumnezeu, care îi trimite în lume. Preoții era nu știu ce. Și dă fiecare la măsura lui, la măsura râvnei lui și așteaptă după aceea să lucreze cu acești talanți ca la sfârșit, adică să aibă grijă de casa lui, adică de biserică și de cei ce vor sta în casa lui. Cum și zice la un moment dat, oare când se va întoarce stăpânul și va găsi pe sluga sa că a bătut pe cei care trebuia să-i aibă în grijă, că a băut cu bețivii și a făcut, ce va face el acelora? Deci s-ar putea să fie în primul rând despre aceștia vorba și că unul îi dă mai mult, unul îi dă mai puțin după măsurile lui, după cum lucrează și osârdia și strădania fiecăruia și îi dă unul mai mult, mai puțin. Al doilea înțeles este că pentru noi toți, după măsurile noastre, după cum ne așezăm în moștenirea noastră genetică, după cum ne asumăm sau ne străduim să ne luptăm cu ea, după cum ne asumăm cele bune din educație și după cum luptăm să le câștigăm pe cele bune sau pe cele rele, după osârdia pe care o avem aici la măsurile acestea, ne dă Dumnezeu mai mult sau mai puțin. Ne dă mai multe puteri de sau capacități sau deschideri sau lucrări pe care le putem face sau mai puține. Mai puține pentru că la unii care au îngustime mare și cârteală sau tulburare sau stare de, cum să vă spun, de patim, de pătimaș, se alipesc de orice lucru, se tulbură, se le dă mai puțin și închide tot mai multe căi ca ei cu puținul pe care le au să lucreze în așa fel încât să măcar ceva să iasă. Cu puținul ăla, cu sărăcia, cu greutatea, cu necazurile, dar până la urmă să iasă ceva, să primească împărăția. Și ăsta e înțelesul. La alții care le dă, care au deschidere mult mai mare și au cum zicea, pleșul. Doamne, contează din ce stofă ești. Stofa, Doamne. Adică din ce stofă te-ai făcut tu până la urmă și cum ai ți-ai asumat cele bune și le cauți pe cele bune și vrei să le urmezi pe cele bune, atunci Dumnezeu îți dă mai mult. Am văzut acest lucru la oameni. Am văzut oameni care au ieșit din stofa rea și au făcut stofă bună. Ei, cu strădania lor. Și au văzut așa daruri primite de acești oameni extraordinar. Din niște oameni damnați, din niște oameni sfârșiți, din niște oameni care n-ai fi dat doi bani pe ei, au devenit printre cei mai strălucitori oameni pe care i-am cunoscut. Și am văzut că Dumnezeu a dat daruri mari și aproape toate vicile s-au transformat în niște daruri imense. Și a putut Dumnezeu să le deschidă aceste daruri pentru ei dacă ei aveau râvnă. Și invers, am văzut foarte mulți oameni care s-au închis și au primit darurile încă din lumea aceasta. Și care văd încă și văd o milă lui Dumnezeu față de acești oameni. Că au decăzut, s-au întors spre sine, spre rele, spre invidie, spre nu știu ce. Și atunci Dumnezeu le-a închis toate căile, tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Ca prin durere, prin suferință, prin necaz, nemai împătimind, nemai judecând pe alții, decât la măsurile lor mici unde erau înghesuiți acolo, nemai având putere să lucreze spre altora cu răul, să primească cele bune. Am văzut multe dintre acestea și altă dată, Sorin. Perioada de viață pe care o are om face parte din talentul său. Cât îi se dă unui om să lucreze o perioadă, o vreme, un timp și multe altele, multe altele. Este rugăciune care zice, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Mie nu-mi vine să zic așa, pentru că El i-a zis că va fi cu noi până la sfârșitul veacului și că Dumnezeul meu cred că niciodată nu mă va părăsi. E bine? E bine, dar Dumnezeu acolo, în Psalmul 21 și după aceea când a zis pe cruce același cuvânt, în Psalmul 21 prorocea David că Mântuitorul va zice pe cruce asta. În Psalmul 21, tot Psalmul 21 e un psalm de prorocie. Tot Psalmul 21 vorbește despre răstignirea Mântuitorului. Și prorocea David că Dumnezeu va zice pe cruce așa. Dumnezeu a zis pe cruce așa, nu pentru că l-a părăsit Dumnezeu Tatăl, nu pentru că El nu era Dumnezeu, ci El acolo și-a asumat toată firea omenească, Dumnezeu, și aici se vede măsurile la care se coboară Dumnezeu. Deci Dumnezeu acolo pe cruce n-a zis noi oamenii sau voi oamenii credeți că Dumnezeu va părăsi, dar voi l-ați părăsit pe Dumnezeu. Încercați să înțelegeți să fi zis asta pe cruce. Ori oamenii foarte greu poate să înțeleagă și o viață întreabă trebuie ca să înțelegi că noi l-am părăsit sau îl părăsim neîncetat pe Dumnezeu și Dumnezeu ne părăsește pe noi. Pentru om, Dumnezeu îl părăsește. Așa simte el. E ca și cum l-ar acuza pe Dumnezeu. Tu m-ai părăsit, tu ai mofturi, tu ai tu, odată vii, odată pleci, odată nu știu ce, nu știu cum. Nu eu pe tine, ci tu pe mine. Și Dumnezeu își asumă această poziție a omului și se pune în numele tuturor oamenilor, rostește cu glas tare în fața Tatălui, adică El este preotul, El este mijlocitorul nostru al tuturor înainte lui Dumnezeu Tatăl și El ia glas în locul nostru al tuturor care strigăm și vom striga până la sfârșitul veacurilor, de ce mă părăsești, de ce nu mă ajuți, de ce nu ești cu mine aici, de ce nu ești dincolo. Chiar dacă răspunsul ar fi fost altfel sau înțelesul ar fi fost altfel și strigă El pentru noi, înțelegeți? Ca și cum ar zice, nu că e ca și cum, pentru că El va fi cu toți oamenii, oricare dintre oameni, în toate durerile lor, în toate neputințele, în toate strigătele lor de deznădejde, până la dâncul cel mai de jos, unde credem că e și iadul al durerii și al neputinței, este cu noi acolo în strigătul ăla, de ce mai părăsi și nu este parte de tine. Deci, poți să strigi, dacă ai înțelegerea asupra lucrurilor așa, poți să strigi și tu, să zici, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit, să te aduci aminte de Dumnezeu și de ce a făcut El pe cruce. Nu să chiar crezi că da, mai părăsit și eu stai singur și așa îți arăt eu. Este rău faptul că vorbim și cerem sfaturi unui părinte de la mănăstire, chiar dacă avem un duhovnic. Nu e rău, dar trebuie să fie și căutat să fie un om duhovnicesc, un om serios, un om cu mari măsuri. În canoanele sinoadelor se spune... Este interzis să se ceară sfaturi părinților din mănăstiri de către mireni. Ei să rămână doar sfătuitori ai fraților, pentru că lumea monahală are niște rânduieli, iar lumea mirenească are alte rânduieli. Dar totuși este binecuvântat să se ceară aceste sfaturi la oameni mari duhovnicești din mănăstiri. Adică oameni care deja și-au depășit cumva măsura lor monahală, măsura lor de a trăi doar așa cum, sau de a sfătui doar în contextul lor și în gândul lor și în înțelegerea lor mică. Să ai măsuri mari. Și aceștia, da, zice, să cer. Pentru că, și să vă dau exemple, pentru că un om care încă nu e desăvârșit pe calea lui, încă nu are experiență, un monah, un ieromonah, ce să mai zicem de monah, dar un ieromonah, să zicem, un preot monah, care nu este desăvârșit în osteneala lui în strădaniu și nu poate fi la 20, la 30, la 40 de ani, poate mai târziu și dintre aceia, dintr-o 101, știți, poate să ajungă la măsuri mari, de duhovnic, iscusit. Acesta, la orice chestie, orice tristețe ta, o să zică, vină la mănăstire, asta e calea, nu știu ce, nu știu cum. Și e convins de asta și tu nu ești. Și sădește în tine, se naște este o spiritualitate monahală pe care el o înțelege, o trăiește, dar el crede că tuturor îi se potrivește. Nu înțelege că Dumnezeu a zis, nu toți pot să înțeleagă asta. Unii înțeleg așa și unii înțeleg așa. Nu unii mai sus și unii mai jos. Și fiecare înțelege în felul lor. Și zice, nu, și trebuie să vii aici, trebuie să faci așa, și îți dă canoane ca acolo, și îți face rânduială ca acolo, și trebuie să dormi așa, să mănânci jumătate, să faci... Și ție nu se potrivește asta, și de multe ori și-am întâlnit asta, mulți, multe fete, băieți, care au ales și au mers acolo, dar nu erau foarte experimentați, nu erau foarte înaintați părinții acela care mergeau, erau mai tinere, erau mai la început. Și care îi îndemnau să vină, haide, vino, fă, trece. S-a născut în ei această stare de neputință, de ratare, că nu pot, că asta ar fi calea, e singura cale, cea mai curată, cea mai înaltă și eu merg pe calea tuturor păcătoșilor și mă voi duce să mă căsătoresc, dar sunt un păcătos și și-au ratat viețile și s-au căsătorit, dar sunt tot timpul triști, se uită cu ciudă la soție, la soț, că ăsta mi-a distrus calea mea spre mântuire și nu-și fac calea lor, nu merg pe calea lor pentru că au ascultat asemenea sfătuiri care par bune la început, dar care nasc în om niște porniri și niște gânduri care nu sunt folositoare. Și atunci înțelegi de ce în sinoade s-a spus să nu mergi la monahi tineri, la monahi să te spovedești sau ce sfat de la ei, că s-ar putea să te doară după aia. Adică, dar la cei deosebiți, la cei cu experiență, de exemplu, nu putea să te rănească astfel niciodată părintele Teofil Prianu. Nu te putea răni astfel niciodată un părinte Arsenie Voca. Nu te putea răni niciodată un părinte Ioan Chebălanu. Știau, el zicea, du-te, bă, tu la mănăstire, zicea, băi, nu ești bun. Ia să te mai încercăm o dată, ia să mai vedem, ia să nu, da, mă, toți, hâști la mănăstire. Nu, și după aia se trezeau nu știu câți ratați și ce să mai faci, că ai intrat acolo, sunt pline mănăstire de ratați că au intrat așa. Cu de haboca, repede, hai că suntem buni. Și nu, că după un timp, după 2-3 ani, îți dai seama că nu ești bun. Tu ești altceva, trebuie să faci. Ai alte daruri. Și te trezești, e groaznic, groaznic. Se naște în tine o răutate și o învârtășare și o acedie și o plictiseală îngrozitoare de nespus în cuvinte. Nu sunt cuvinte. Și n-ai cum să-ți o acoperi. La maici devine otrăvitoare. Otrăvitoare această acedie, această plictiseală, această otrăvitoare, ele n-au nicio ieșire alta. El trebuie să rămână acolo în mănăstire o veșnicie, asta este. La monahi, dar se încearcă prin vagabondaj să mai meargă de la mănăstire la alta, să mai fugă încolo, să mai fugă încoace, să mai fie maici la ierarhi, să mai vină nu știu unde, să mai facă ceva, să devină maici de caritate, să facă ceva și cumva să-și iasă din starea aceea. Se încearcă tot felul de soluții, dar e o ratare în spate. La monahi e puțin mai ușor, ei ajung la fel, la aceeași stare, dacă nu sunt pentru calea asta, și repede se apucă de studii, să înainteze în grade, să facă preot, să facă ierarh și încearcă soluții de ieșire. Stareți, încearcă chestii, dar toate astea oricum duc la o ratare și la un suflet care nu duce slavă și nu duce slavă lui Dumnezeu și din potrivă îți mintește pe mulți. Că vezi oameni foarte lumești acolo, oameni care sunt mai lumești ca tine de multe ori. În fel de a fi, în felul de a lua lucrurile, în felul de a le judeca, în modul în care prezintă tot sau lucrează în toate și te smintești, pentru că așa zicea Părintele Teofil, care mi-a fost duhovnic, sunt cei mai mulți ratați, am întâlnit dragă în mănăstire. Zice, dragă, cei mai mulți ratați de mănăstire. Pentru că s-au apucat, au intrat repede și n-au mai putut ieși. Era nevoie de preoți, era nevoie de monah, de monahii, repede au făcut după o jumătate de an, erau încă în starea aceea de fericire, ce frumos, libertate, fugi încolo, vină încoace, ne rugăm, mâncăm, dormim, nu știu ce. Și după vreun an, doi, îți dădeai seama, uite ce caut eu aici. Eu nu pot trăi numai pentru asta, eu vreau să fac ceva, eu vreau să-i slujesc lui Hristos și altfel. Nu? Și îți dai seama că nu, ce puteai să mai faci? Nu, aici, rugăciune, nu știu ce, ascultare. Și ce ascultare? Se treceau toate. Nu mai vrea nicio ascultare. Foarte mulți oameni este așa. Ții minte și acum cu durere, cum, nu mai spun numele mănăstirii, mergeam pe multe mănăstiri și mai ales în Moldova, mănăstiri noi, refăcute, și care aveau până la 60-70 de maici, toate tinere, toate dintre studenți de la Iași, de la veniseră cu repeziciune, se făcuseră monahii, erau mănăstiri multe care trebuiau umplute, le primiseră, le îmbrăcaseră așa în 2-3 luni, gata, le-au îmbrăcat în veșminte, erai monahie, gata, nu mai puteți de înapoi, că știți, m-am răzgândit, vreau să plec. Nu se mai poate, s-a tăninat. Erau atât de plictisite, atât de fără rânduială, n-aveau o maică în vârstă să le învețe, preoții erau și ei cam la aceleași măsuri. Noi mergeam pe acolo, eram plini de râvnă, ele ziceau, să fugiți, să nu mergeți la mănăstiri, să nu mergeți. Era maica stare de ne zicea așa. Și minteală, nu înțelegeam, dar de ce? Mergeam la cozi, un bătrân la un pangar, Doamne ferește să vezi de treabă. Și nu, mă ținea acolo, era monah. Mă ținea acolo ore întregi să-mi spună cum, stareți, cărpănosul, nu știu ce, și lucruri grele. Și ziceam, ce caută oamenii ăștia aici? Ce caut aici? Păi am venit, am fost căsătorit, am venit aici, m-am făcut monah, dar nu știu ce și nu știu cum și nu. De ce? Nu zicea Părintele Arsenie, nu primiți pe oricine. Este o scrisoare genială a Părintele Arsenie către episcopul Andrei Magiaru al Aradului și spune ce fel de mănăstire să facă, pe cine să primească mănăstire. Și spune, dragă, să primești cu strictețe, să încerci până primești unul. Mai bine să fie, zicea, ziduri și pietre și pustiuri din mănăstirile cele vechi, să rămână așa numai zidurile și pietrele, ele vor vorbi mai mult și vor întoarce mai mulți credincioși la adevăr, decât niște monahi care nu-s de monahi și umblă pe acolo cu flendurându-și veșmintele și care îți mintește și tulbură și Doamne ferește și ce să mai zicem de alte păcate. Și avea dreptate, mai bine așa, dar cred că e cam târziu acum. Nu târziu pentru noi, ci pentru explicații de monahism. Părintele, la liturghie îi putem trece pe cei adormiți? Cum să nu? Dacă sunt și de alte religii, putem trece? Da, dar scrie. De alte credințe. Așa. Știe preotul ce să facă. Ce scop avem? Ce scop aveau nevoințele sfinților? În pustiu, de exemplu, sfinții. Căutau locurile cele mai pustii, cele mai grave, cele mai greoaie. De ce? Nu pentru că Dumnezeu are plăcere. Nu-i place Dumnezeu. Nu i-a dus pe apostoli pe nu știu unde și a zis, na, stați aici și nu mâncați nu știu cât și o să-mi faceți o plăcere nemaipomenită. Nu asta era. Deci nu asta e voia Dumnezeu. Ci ei căutau în mod special. Erau o falangă mai specială a creștinilor care căutau cumva, de fapt ce căutau ei? Nu știu dacă ați observat vreodată că atunci când voi plecați de acasă, o acasă sunteți obișnuiți, aici e zaharnița, dincolo e chibritul, dincolo e soba, dincolo e găina cu ou care deja huști. Fiindcă totul e așa asigurat, totul e înconjurat de un mediu călduț, vecinul oricând se zice, vecine, mi-e rău, gata, vine, vine vecinul, nu știu ce. Totul e acolo pregătit. E, dar dacă ați văzut vreodată când plecați undeva singur sau și vă treziți singuri în lume, ai nimănui și așa, să vedeți ce legătură aveți cu Dumnezeu. Doamne, miluiește, Doamne, nu mă lăsa, Doamne, nu știu cum, Doamne, nu știu ce, Doamne, toată ziua ești numai cu Doamne în gură. Pentru că îți dai seama că fără El nu poți nimic, nimic, nu ai nimic în mână, nu ai nimic palpabil, nu știi ce s-a întâmplat. Oriunde poate să apară orice, de pe orice poate să sară oricine, de pe pod, pe tine să-ți facă nu știu ce. De oriunde se poate întâmpla orice. Are această stare, noi o pierdem cei care ne obișnim, intrăm într-un spațiu familiar, obișnuit, noi nu putem, deși și acolo e la fel, oricând te poți împiedica și dai cu tâmpla de nu știu ce colț și ai terminat cu viața. Sau orice se poate întâmpla oricând, dar noi pierdem această, asta nu înseamnă că trebuie să stăm într-o frică constantă, tot timpul, ci cumva să avem totdeauna gândul că, Doamne, fără Tine nu pot nimic, cum zicea acel puznic, din chilia lui, el în chilia lui mică de un metru pe un metru jumate zicea, Doamne, fără Tine nici până la prag, adică nici un pas. Asta vreau să zic. Nu pot face nici un pas fără Tine. Era convins de asta. Ori noi pierdem chestia asta. Pierdem tocmai asta ce vă spuneam. Noi pierdem legătura asta constantă cu Dumnezeu. Nu că Dumnezeu vrea să ne țină într-o frică, dar noi trebuie să știm că, Doamne, am nevoie de Tine. Eu vreau să fiu cu Tine. Eu vreau să mă ajut cu Tine. Eu vreau să mă... Nu mă las. Noi pierdem acolo că suntem familiari. Ori acești oameni care au luat-o pe căile astea ale ascezelor și ale... mai ales cei care au plecat prin pustietăți, au încercat să intre în mediile cele mai potrivnice, cele mai absurde, cele mai fără nicio șansă de a găsi cale, de numai Dumnezeu. Te duceai, stăteai la o zi de mers până la primul izvor special și făceau așa. Ca să facă în fiecare zi drumul până la izvor, să fie greu, să fie arșiță, să fie șacali, să fie nu știu ce, să fie tâlhari. Și să zică, Doamne, miluiește, Doamne, ajută, Doamne, nu mă lăsa pe mine păcătos. Această stare de singurătate și de pustiu și de în care totul era nefamiliar, te făcea pe tine să fii neîncetat cu mintea Dumnezeu, neîncetat. Asta căutau ei, asta căutau. Nu că Dumnezeu îi place sub arșiță, în nu știu ce, cu șacali, cu așa, numai așa îmi place. Nu, ci ei au găsit calea asta de a se apropia de Dumnezeu, pentru că au văzut că acolo inima lor tresaltă și îl caută pe Dumnezeu. E, asta își doreau. E ca și cum să fac să o iubesc mai mult pe iubita mea? Cum să fac? Și găsești căi prin a fi cât mai aproape, cât mai nu știu cum, cât mai... E, și găsești căile acestea și le urmezi, nu? Așa făceau acești oameni. Asta e calea. De asta s-au străduit așa. Nu pentru că erau niște nebuni, nu pentru că Dumnezeu vrea asta. Nu. Ce loc ar fi bine să ocupe nevoința în viața noastră. Dacă omul caută pe Dumnezeu, o să vadă că nu se poate fără minimă nevoință, fără o strădanie constantă. Nu se poate fără post, nu se poate fără rugăciune, nu se poate fără milostenie, nu se poate fără metanie, nu se poate... O să vedeți că o să le găsiți loc și cale totdeauna. Numai să fiți sincer în căutarea voastră. Că vreți să nu vorbiți de rău. Ca să nu vorbești de rău, trebuie să ai o atenție a ochilor, nu te uiți tot timpul. Și ce a făcut? Unde a intrat? Adică ai un fel de asceză a ochilor, domnule, lasă, domnule, a intrat, a plecat. O asceză a urechilor. E, ce ziceai că a făcut? Nu mă interesează, nu, gata. O asceză tot, deci trebuie să fii foarte atent cu lucrurile astea. Și după aceea o să vezi că nici cu asceza asta nu prea rezolvi mare lucru, că mai vin alte gânduri. Și atunci trebuie să zici cu ce să schimb gândul ăla care îmi vine neîncetat și trebuie să începi să zici, Doamne Iisuse, miluiește-mă, Doamne Iisuse, nu mă lăsa că fac prostii mari. Te rog, iartă-mă, te rog, ajută-mă, nu pot să gândesc așa, nu vreau să gândesc așa, e o mizerie ce-mi vine în minte. Și o să înveți să te rogi, neîncetat, să aduci mintea spre Dumnezeu și pe o să vezi că rugăciunea este mult mai puternică când mai postești. O să zici, Doamne, ce ușor mi-a fost, am postit și începi să postești. O să vezi că te smerești mult mai mult când faci metanii și ai smerenia inimii și nu mai judești chiar așa. Și ai poți să... Toate vin așa, firesc, dacă le cauți. Dacă nu, da, ce trebuie? Da, de ce trebuie? Nu. Părinte, ce să fac dacă nu reușesc să văd talentul pe care mi l-a dat Dumnezeu? Nu cârtesc, dar nu reușesc în niciun fel. Cum, nici un talent? Dar și, de exemplu, dacă ești fată, după schis ești fată. Un talent imens... Un talent imens este să, pentru fete, să fie luminoase, să fie senine. Cum le-a și zis Dumnezeu, bucurați-vă, le-a zis la femei, nu, tristați-vă, stați triste de acum, nu vă prind, care v-ați ridicat capul din pământ. Nu a zis așa ceva. Și a zis, bucurați-vă, mergeți, vestiți tuturor. Păi dacă tu, în primul rând, cel mai mare talent pe care l-avem toți, toți avem măcar un talent, Părintele Sfânt cea că e botezul. Deci talentul botezului, care înseamnă tot, tot talentul credinței, tot, la tot ce ne cheamă Dumnezeu. Adică, dacă Dumnezeu ne cheamă să-L vestim pe El, să-L vorbim de bine pe El, să spunem și altora despre Dumnezeu, în măsurile noastre. Păi primul lucru este, cum o să te creadă cineva și o să vrea să vină la credința ta dacă tu tot timpul o să fii? Dumnezeu nostru este bun, Dumnezeu nostru este... Nu vrea să vină la asemenea Dumnezeu. Nu ne interesează la asemenea Dumnezeu. Nu vrea să caute la biserica. Ce biserica aia unde toți sunt triști? Nu mă interesează. Nu vrea. Dacă vede semnătate, vede lumină, cum le-a zis femeilor Hristos, bucurați-vă! Păi în sine, tu dacă ești femeie și ai bucuria și sănătatea credinței, faci, deja ai rezolvat o jumătate din... Și dacă mai și spui din când în când, de ce ești așa veselă? Pentru că cred în Dumnezeu. Hai de mine! Ai făcut 3/4 din toată treaba. Nici nu mai trebuie să zici mare lucru. Da! Și femeia prin fire are puterea de a lumina pe cei din jur dacă e luminoasă. Și într-o casă femeia e totul. Dacă ea e fericită și luminoasă, toată lumea e zbârnă pe acolo. Dacă ea e tristă, toată lumea stă așa. Așa e. Așa că măcar talentul ăsta l-ai. Ce rugăciune ar trebui să rostim pentru a ne odihni, să dormim noaptea, după ce multe nopți n-am dormit? Dacă e o chestie că tu ai vrut să dormi și n-ai dormit, e o problemă pe care trebuie să o tratezi și cu niște medicamente. De somnifer, de... sau probabil că ai o depresie sau ceva, nu în ordine. Oricum, dacă lucrurile astea se prelungesc, cam toate bolile psihice încep într-un nesomn lung, într-o stare de agitație și dacă continui așa și nu te ajuți, poți să ajungi la lucruri grave. Așa că ajută-te și cu rugăciunea, ajută-te și cu gândurile bune, ajută-te și cu ce ai de tăi, ajută-te și cu medicamente, ajută-te și cu ce știi și cu sfatul medicului și nu te lăsa așa. Iar dacă când ai dormit că au fost examenele și ai fost tot ziua ai învățat și ai văzut multe, multe cafea și taurină și nu mai știu ce și se găsește în băuturile astea energizante și nu mai poți dormi acum că stau ochii așa ca și cu scobitorile ținuți, asta e o problemă care va trece și trebuie să te liniștești și să bei ceai de tei și să dormi și cu lapte. Ce rugăciune ar trebui să rostim așa? Pentru odihnă, să zici, Doamne, precum ai dat somn lui Abimelech la via Agripei ca să nu vadă căderea Ierusalimului. Și a dat somn îndelungat. A căzut Ierusalimul, l-au surpat, l-au distrus și el tot dormea la via Agripei. În somn acolo, între rândurile de vie. Dormea ca un prunc și n-a văzut, că dacă ar fi văzut, nebunea de durere, pentru că iubea Ierusalimul. Și precum a dormit pe cei 7 tineri din Efes, care au dormit 372 de ani, într-o peșteră, ei au închis peștera, că îi persecutau pe creștini și în noaptea aceea au aflat ei că o să fie toți creștinii prinși așa și au fugit, s-au ascuns într-o peșteră, 7 tineri, au barigadat peștera și au zis, dimineața ieșim, noi vedem, să vedem cum, ce se mai întâmplă, poate că se înmoaie situația. Situația nu s-a înmuiat, dar Dumnezeu i-a făcut să doarmă 372 de ani. Deci ei au dormit și s-au trezit dimineața și au zis, na, să ieșim să vedem cum e situația. Și au dormit 372 de ani și au ieșit afară și se schimba, se regenerați, neamuri, lumi, erau biserici pe acolo. Unul a ieșit dintre ei și se ducea prin piață, se uita. Lucrurile mai rămăseseră cât de cât zidurile, că erau cetate mare, la Efes. Și cetatea nu se schimbase foarte, foarte mult. Și, dar era mirat de biserici, de cruci, de chestii. Și în piață s-a dus acolo mirat și a scos bani vechi de 372 de ani cu portretul împăratului roman și a zis, nu puteți să-mi dați și mie, nu știu ce, ceapă, sau ce era. Și ăia s-a uitat și a zis, Doamne, ăștia este pe vremea lui. Și a zis, Dumnezeu, de unde ai venit? Și îmbrăcămintea lui era puțin diferită. Păi, din peșteră. Și a povestit toată lumea că am dormit aseară și... Când a venit acum, am văzut lucruri foarte mult de schimbate și nu se poate. Și l-au dus în fața mitropolitului locului, a venit și mai marele, au stat de vorbă și au zis, păi du-ne să vedem pe ăilalți. Și au deschis acolo peștera aia, speriați, au crezut că au venit gărzile cu ăsta să ia. Și ăștia erau mitropolitul cu toți acolo să-l vadă și aia toți au mărturisit la fel. Separat, luați în parte, au povestit că nu i-au crezut. Și au luat pe fiecare în parte ca să nu se influențeze unul pe altul și au zis, da, așa am făcut, așa am făcut. Incredibil. Și l-au spus, știți că între timp a fost așa, 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 așa. Și a zis, nu știam, că uite, noi suntem creștini de nu știu câte sute de ani. Și nu știam. Și a zis, i-a spovedit, i-a împărtășit și au căzut așa ca într-un somn și au murit toți. Așa, ca într-un somn adânc și gata, s-a sfârșit. Dar ei s-au întrebat, de ce a făcut Dumnezeu asta? Și și-au dat seama, pentru că în vremea aceea erau mari discuții, insinuade, complicate, și că mulți ziceau că nu vom învia cu trupul. Că vom învia doar cu sufletul. Și trupul rămâne acolo. Și Dumnezeu a făcut acest semn prin acești oameni, că uite că vom învia cu trupul. Că ăștia acum stau 372 de ani acolo și s-au trezit ca dintr-un somn. Uite așa, vom învia și cu trupul. Și au fost foarte fericiți că Dumnezeu a dat acest mare semn. Și tu să zici, Doamne, Cel ce i-a adormit pe cei 7 tineri din Efes 372 de ani, ca pe niște prunci la sânul maicii lor. Și nu au suferit nicio stricăciune. Și au dormit cu somn adânc, așa dăm și mie somn. Și pe cum i-a adormit pe Ilie 3 zile și 3 nopți, că dormea neîntors sub Ienupăr, lângă Ierusalim, și îl scola doar îngerul și zicea, scoală-te, mănâncă și bea. Și el mânca, bea și iar se culcă. Și iar dormea. Și după 3 zile și 3 nopți l-a sculat și a zis, acum mergi până la Sinai, adică sute de kilometri pe jos. Și a mers sute de kilometri pe jos, 40 de zile și 40 de nopți, nu s-a oprit, dar nici n-a obosit, pentru că era mâncare îngerească ce mâncase el. Și a ajuns în Sinai unde l-a văzut pe Dumnezeu. Deci cum ai adormit pe Ilie 3 zile și 3 nopți, cu mâncare îngerească l-ai hrănit și cu somn îngeresc, așa dăm și mie. Părinte, oricâte păcate aș face, nu pot să nu zâmbesc, să nu fiu vesel. Da, în preajma altora. Da, și așa se face totdeauna. Niciodată tristețea ta să nu se vadă în fața altora. Ei, de ce să sufere și să fie, de ce să le arăți o mută de maimuță, de posac, de plictisit, de trist, de distrus, de deznădăjduit? Cu ce sunt vinovați ei că tu ești un păcătos și că tu ai păcat? Nu! Deci este o milă și o dragoste față de ceilalți să fii luminos, de dragul lor, pentru binele lor, pentru sufletul lor, pentru că în ei se vădește Dumnezeu, se zărește chipul lui Dumnezeu. Tu n-ai voie să faci pe marele trist pusnic. Nu. Dumnezeu zice, iar tu când postești, înseninează fața ta, luminează fața ta. Postul se făcea de obicei pentru, și noi postul le ținem pentru păcatele noastre. Postul se făcea pentru păcate, adică am păcate, postez, țin, dreg, mă îmbrac așa, fac așa. Da, te zice, tu să înseninezi fața ta. Dar în taină, în chilia ta, poți să dai capul de perete, să plângi ziua și noaptea, să faci orice. Dar aia în taina ta, nu trebuie să știe nimeni. Iar când ești, vesel, luminos, senin. Cum părintele la sine nu suporta pe acești oameni triști, care cumva își vădeau și lucrările lor și asceza lor așa zisă, care devenea un mare păcat dacă... Și le spunea, știți cum zicea maica, mă, cât o să mă mai învăț, mă, măcar senin să fiți, mă. Și la maica aceea tot îi zicea, ai tu 10 lei sau nu știu, 2 lei sau cât îi zicea, ai tu 2 lei. De ce, părinte? Să-ți iau gândă să vezi cum arăți tu. Adică ce tristă ești așa, plictisit acolo. Că ea venise la părintele și era trist, acolo stătea pe un scaun și părintele mai venea pe la ea și zicea, ai 2 lei? Și aceea, da, părinte. Dacă n-ai, îți dau eu, zicea părinte. Și pleca. Și ea mai venea, ai tu 2 lei? Da, părinte. Și la sfârșit, dar de ce, părinte, să-ți iei tu o oglindă, să te uiți în ce hală arăți, cum, adică să-ți fii mai senină tu. Ia-ți tu o oglindă și uită-te la oglindă. Și nu merită, adică nu, trebuie să te ridici. Nu orice creștin are o anumită seninătate, adică peste tot răul, peste toată urăciunea, păcatelor lui, a fricilor lui, trebuie să planeze seninătatea aceasta, credinței în Dumnezeu. Fără de care credința noastră nu are... nu are niciun semn exterior dacă nu are această seminătate. Nu hăhăit neapărat, nu râs, nu deschise gura așa și așa și așa. Nu? Și aceea când trebuie și așa, dar seminătate. Seminătate, lumină interioară. Dacă mai aveți o întrebare. Dacă nu, să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Cuvine-te cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii, și mai slăbită fără de asemănare, decât serafimii, care rugăciune. Pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te
Ne întâlnim și joi dimineața la liturghie, dar și joi seara la vecernie și după aceea cei care vreți continuăm, în loc să continuăm aici, continuăm peste drum la cantină despre biserică și familie. Poftim? Ah, da, cu liție. Da, vă miluiesc.